Så må I gerne rejse jer og høre dagens evangelietekst, som står skrevet i Johannes evangeliet. Jesus kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegner under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Da forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. I foråret købte jeg en bil, og det giver jo anledning til en hel masse bekymringer. Stenslag og ridser og almindelig slitage. Men det hører på en eller anden måde med, når nu jeg har valgt, at bilen den skal bruges. Alternativet var jo, at jeg klodsede bilen op i garagen, pudsede og plejede den, og så aldrig nogensinde kørte i den. Og med mindre, at det er en meget speciel bil, man har købt, så vil de fleste nok mene, at det ikke er meningen med en bil. Det er en forkert tilgang til det at have en bil. Den er lavet for, at man skal køre i den. Ja. Eller man kunne forestille sig en by, hvor vejskiltene var så flotte, at bilisterne stoppede midt i det hele for at fotografere og beundre vejskiltene. I stedet for at følge skiltenes anvisninger, så trafikken den kunne flyde. I begge tilfælde så har man fået byttet om på en ting, og så dens betydning eller funktion. Altså bilen, og igen, det kan se anderledes ud, hvis det er en meget speciel bil, man har, men bilen burde være et middel til at komme fra A til B. Men hvis man klodser den op, så er den måske lige pludselig blevet et mål i sig selv. Vejskiltene burde være midler til at dirigere trafikken, men hvis de er så pæne, at folk tager billeder af dem, så er de måske blevet et mål i sig selv. Det er faktisk noget i den stil, der er på spil, når Jesus i dag siger til sin samtidige jøder i Galilea, hvis I ikke får tegner under at se, tror I ikke. De har fået byttet om på tegn og mål. De tegner under os, som burde lede dem til tro, er blevet et mål i sig selv. De vil gerne se tegner under for tegnenes og undernes egen skyld. Altså de har reduceret Jesus til at være en form for tryllekunstner. Og så er der en kongelig embedsmand. En højt profileret person. En magtfuld person. En, som de færreste kunne spejle sig i, og som sikkert ikke havde ret meget at gøre med helt almindelige mennesker. Men han havde akut brug for hjælp. Embedsmanden bliver faktisk et eksempel på en, som ikke forveksler tegn og mål, men som i stedet tror. Og hans tro kommer i tre etapper, eller med tre aspekter. For det første kommer han til Jesus og beder om hjælp. Det er i sig selv et udtryk for tro. Han beder Jesus gøre noget. Herre, kom med herned, før mit barn dør. Hvor har han fået den tro fra, kan vi overveje. Måske har han hørt, hvad andre fortalte om Jesus. Nogle gange så er andres vidnesbyrd det skub, man har brug for selv at opsøge Jesus. Jesus vil så bare ikke gå med ham. I stedet sender han ham hjem med ordene om, at hans søn lever. Og den anden form for tro, som embedsmanden udviser, det er troen på Jesus' ord. Det er udtryk for en forventning til Jesus. Han våger at tro på Jesus. Det er egentlig ret bemærkelsesværdigt, Og det kan være meget svært. Det er den her form for tro, som virkelig udfordrede den syge Naaman, sådan som Karin læste for os, dengang profeten Elisa bad ham om at døbe sig 7 gange i Jordanfloden. Han sagde, jeg tænkte, at profeten selv ville være kommet ud og have svinget sin hånd over det syge sted. Er Damaskus' floder ikke bedre end alle vandløbe i Israel? Han vågede ikke at tro. Og det er jo egentlig et godt spørgsmål, han stiller. Det er bare et forkert spørgsmål. Det egentlige spørgsmål, som Naaman burde stille, det er, tør jeg tro på Elisas ord? Embedsmanden fra Kapernaum, han turde tro på Jesus' ord. Så han gik hjem en tur på lige knap 30 kilometer. Vi ved ikke, hvorfor han troede på Jesus' ord. Måske havde han hørt andres vidnesbyrd. Eller måske var der noget særligt ved den måde, som Jesus så på ham på. Og mens han er på vej hjem, så får han så besked om, at hans søn lever. Og han blev til med rask, netop da Jesus sagde, din søn lever. Og så hører vi, at ham og hele hans husstand kommer til tro. Det er den tredje slags tro. Det tredje aspekt af troen. Den tro, der bekender Jesus som Kristus, kongen. Læg mærke til, at embedsmandens tro ikke er rettet mod underet i sig selv, men mod Jesus. Underet er et middel til, at han kan bekende Jesus som Kristus. Men han troede jo sådan set allerede. Han vågede at tro på Jesus, og han var kommet til Jesus. Han havde retning mod Jesus. Og hans tro var ikke rettet mod underet i sig selv. I slutningen af Johannes evangeliet, der får vi forfatterens egen forklaring på, hvorfor han har skrevet netop som han har gjort. Det er i kapitel 20, hvor vi først har Jesus' opstandelse, og så har vi beretningen om disciplen Thomas, der ikke var sammen med de andre disciple, dengang de mødte den opstandende Jesus. Og derfor så tror han ikke, før han har set Jesus. Han vil have bekræftelse, han vil se underet. Og det får han lov til. Og så siger Jesus til ham, salige er de, som ikke har set og dog tror. Det er ikke nødvendigvis en kritik af Thomas. Jeg mener, alle de andre disciple, de havde jo fået lov til at se Jesus for at kunne tro. Der var ikke nogen af dem, der troede på opstandelsen, før de havde set Jesus. Så hvorfor skulle Thomas ikke også få lov til det? Når Johannes fortæller os, hvad Jesus siger om dem, der ikke har set og dog tror, så er det os, han tænker på. Altså os, der bare har hørt om Jesus, eller læst om Jesus. Eller i hvert fald har mødt Jesus på en anden måde, end dem, der mødte ham i kød og blod. Vi er ikke mindre værd. Vi kan også tro. Og lige bagefter, så træder Johannes sådan set ud af fortællingen, for at forklare os, hvad formålet er med alt det, han har skrevet om Jesus. Han siger sådan her, det der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Formålet er ikke, at vi skal tro på Jesus under, at vi skal tro, at Jesus var en mægtig tryllekunstner eller sådan noget. Formålet er, at vi skal tro på Jesus og tro på, at Jesus er Kristus, Guds søn. Kongen. Så hvis vi går tilbage til fortællingen om embedsmanden fra Kapernaum. Pointen er ikke, at vi skal nægte at tro, før vi ser et lignende under. For embedsmandens tro er sådan set ikke en tro på underet. Embedsmanden tror på Jesus. Og pointen med fortællingen er, at vi også skal tro på Jesus. Johannes vil gerne skubbe os i retning af Jesus. Og embedsmandens trefoldige tro består i, at han beder til Jesus, forventer noget af Jesus og bekender Jesus som Kristus. Bøn, forventning og bekendelse. Og det er jo meget godt. Men hvad nu, hvis vores forventninger skuffes? Hvis underet eller bønnesvaret eller opfyldelsen udebliver. Hvad nu, hvis vejen hjem er lang? Embedsmanden måtte gå knap 30 kilometer, og han kommer først hjem næste dag. Sikke en nervepirrende ventetid. Sådan ser det måske også ud for dig. Det gør det i hvert fald nogle gange for mig. Måske havde embedsmanden nogen at tale med. Og hvis han ikke havde det, så havde han måske ønsket sig, at han havde nogen at tale med på vejen hjem. For hvis vi taler sammen om det, der fylder, så er det ikke sikkert, at det fylder mindre, men så er vi i hvert fald to om at bære det. Og måske finder du ud af, at andre også bærer på noget. At andre også oplever skuffelser, såvel som glæder. Tal med hinanden. Og man kan også altid tale med mig. Men de tre aspekter af troen, de er sådan set de samme uanset. Altså for det første bøn. Embedsmanden opsøgte Jesus, fordi Jesus var på et bestemt sted og ikke havde en mobiltelefon. Han var nødt til at komme derhen. Men efter pinsedag, så er Jesus jo faktisk nær alle steder. Det gør det ret nemt at komme til Jesus. Han er ikke langt borte fra en eneste af os. Så bed til ham. Tal til ham. Overalt og til alle tider. Og det andet aspekt af troen, det er forventningen. Ikke nok med, at vi gerne må forvente noget af Jesus, så må vi også udfordre ham, hvis vi føler, at han skuffer vores forventninger. Det hører på en eller anden måde med. Hvis nu embedsmanden var kommet hjem, og hans søn ikke var blevet rask, så havde han da alt muligt ret til at skynde sig tilbage til Jesus og spørge, hvad mente du så lige? Hvorfor er min søn ikke blevet rask? Sagde du ikke sådan og sådan? Og det tredje aspekt af troen, det er bekendelsen. Netop fordi vores tro ikke er en tro på under i sig selv, men en tro på Jesus, så er det faktisk muligt at bekende Jesus som Kristus, selvom man ikke har set et under. Eller selvom man ikke har set det under, man gerne ville se. Selvom ens forventninger er blevet skuffet. Selvom man ikke føler, at Jesus ser og hører en. Det er ikke sikkert, det er nemt, men det er dog muligt. Og nogle gange er det måske også det, som Jesus vil udfordre os til. Hvis nu vi har fået byttet om på tegn og mål, hvis nu bilen er blevet et symbol og ikke et middel, hvis vejskiltene har mistet deres trafikregulerende funktion og er blevet kunstværker for os, eller hvis troen er blevet en tro på et under og derfor mangler, hvis underet udebliver, i stedet for at være en tro på Jesus, så har vi måske brug for at blive udfordret af embedsmanden fra Kapernaum. Måske har vi nogle gange brug for at bekende og dermed tro på trods. Ikke for at nedtone forventningen eller den vedholdende bøn til Jesus, men for ligesom at kalibrere vores tro. For at genopfriske, hvem det er, vores tro er rettet mod. Jesus. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber troen i os. Amen.